The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Te vin renkonti. Refoje
amo kaj la mar.
Iu lingvo.
Bendita la coro, por de la fama floranta.
Z92.3 FM.
3-0-0-0-92.3 Como.
Saluton. Vi ascultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3-0-0-0. Estas la unua horo la tridekan tagon de septembro 2024. La teamo hodeo estas...
Francisca, saluton al ciui.
Kai?
Brandon, saluton al ciui.
Kai mi estas Heather Helsingen, kai mi respondetsas pri la programo kai la panelo. Cara Francisca, kion vi preparas por ni hodeo?
Do, Heather, mi scias che vi tre shatas figoin.
Oh, yes.
Do,
ni amegas.
Ni parolos pri figoi, cia ili estas falsai fructoi. Do, ni parolos pri la interna vivo de figoi, tio aperis en contacto numeros 318, cae la articolo estas de Frank van Hertrooy. Cae... Ni audis pere de la ondo de Esperanto che Etsuo Miyoshi confirmas pri sam raitezzo de Esperanto ce Europa Unio. Kai multai urboi nau nun volas segvi la modelon de Hedberg kai farigi Esperanto urbo.
Ah, oh, vere.
Yes, do ni havas la exemplon de Pausalegro.
Mm-hmm.
Estas nia constanta auscultanto Leopold Patek, kiu atentigis min pri tio.
Saluton al Leopold.
Yes. Kai fine mi parolos pri kiel curatsi la dolorojn per kotbano. La articolo estas de Gigi Senecal. Gi aperis en la Normandia Bulteno. Kai postio mi aldonos kelkaj komentojn laŭ la esploroj de Mark Brack.
Bone. Kai porkoj ŝatas.
Ĝuste estas la komparo inter ni kaj la porkoj.
Oh, ĉu?
Yes.
Bonege. Kai Brendan. Kion vi faras hodiaŭ?
Mi prezento. Saluton ĉiuj. Mi estas Brendan. Jen primi kaj mia universitata laboro. Mi amas lingvojn kaj mi estas komencanto en Esperanto. Mi amas la ideon kaj sonojn de Esperanto. Mi ludas sporton nomitan lacrosse. Ĝi devenas de usona indiano sporto bagatoj. Ĝi similas hokeon. Mi havas 6 katojn kaj pro tio ofte estas harojn sur mi.
Ne donu ilin al ni, bonvolu.
Mi loĝas ekstere de Melbourno kaj vidas multe de sovaĝaj bestoj, ekzemple kanguruoj, vulpoj, eĥinoj. Multe dankojn al Heather kaj Francisca pro la ŝanco kun labori. Espereble mi povas fieregi ĝin a vin.
Yes, ne estas dubo pri tio.
Dankon.
Bonege. Kaj ankaŭ mi raportas pri tre speciala privata postkongreso de Emma Brunegger el Esperanto Revuo. Kaj al juna amiko, Butano, kaj drakoj alportas bonŝancon de Elena Nadkova. La canto in neados estas Taylorino el Belgao, Edzinigiu al mi, Rosetta, Kai turto havas nau plumetoin el la compactisco. Su platsun venu vi el la grupo kai tel plu. Ancau la cantoin el Villain Cosmo numero uno esta el la grupo La Mevo, ancau la canto. Do, nun ni audas la canton. Taylorino el Belgao. Do, juu.
Yara, tu te lude ma con la miquinoi, lempeto lema, tra la paseo a un giardino, y a sen vestici, si sen giardino. Panio, 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 giardino de acicuna amichino panio 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 vennu panio vidu vidu sci tu te nuda tra giardino ir acicuna amichino iante triara ex sofiradi cai bella innavoi sci arevadi sci colorigis sian visaggion Cache sorgante si al schminkaju. Panio, 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 venu, panio vidu, o patrino. Si al mano e cai visaggio, tu te plen plenas da schminko. Panio, 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 venu, panio vidu, vidu si. Si al mano e cai visaggio, tu te plen plenas da schminko. Amicis ia fraulineto cai forte batis sia coretto ciu vespere exter vilagge ili petolis ame cai gasce panio, panio, panio venu, vanio vidu o patrino Bracumo e cai in chisso e sci consiglia e ancora amico Pagno, pagno, pagno bello, pagno vidu, vidu sci E bracumo e cai in chisso e sci consiglia ancora amico Zini cinta, laschi sfilino Iu de chiara, avis ludemo Tra la passeio Sen vestigis, si sen chagreno. Panio, 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 venu, panio vidu, o patrino. Embra cubo e cai en chiso e si consiglia, ancora amico. Panio, 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 venu, panio vidu, vidu sci. Embra cubo e cai en chiso e si consiglia, ancora amico. Panio havanta filinoi, ne pri ili zorgu, char kiel sucher migdaloi perdas la bonguston do. Lasu ja giui la vivon, la filin hava patri. Mi spiru la aeron, cae faru barmiguni. Panio, 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 venu, panio vidu, o patrino. Tenuda tra giardino
amichino. Panio, 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 venu, panio, viu, viu, sci. Tu te nuda tra giardeno, ira sci una mattina. Panio, 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 venu, panio, viu, o patrino. Tu te nuda tra giardeno, ira sci un amichino. Panio, 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 venu, panio, viu, viu, sci. Tu te nuda tra giardeno, ira sci.
Kaj tio estis la tajlorino el Belgao el la kompaktdisko Sur Platzen Venu Vi el la grupo Kaj tio plu. Nun estas artikolo pri la post o la antaŭ kongreso ekskurso de Emma Bruninger. En tiu artikolo aperis en Esperanto Revuo. Emma estas amikino el Germanujo. Muleba. Finfine, ni alvenas al nia celo. Mi rigardis la horloĝon, estas 56 minutojn post la dekunua. Je la sesa mateno ni forlasis Arusson per buso al Muleba, ĉe Victoria Lago, ĉirkaŭ 950 kilometrojn da vojo. La veturado devas daŭri 16 horojn. Sed du horoin post la ekveturo la buso paneis. La clucillo rompigis, kai estis comense riparita en improvisita maniero. Tiu sufficis por povi veturi gis la sekva villaggio, kie la clucillo estis giuste riparita. Ni do estis suvoje dum decnau horoi. Ni ekis dimanche. Unu tagon post la solena fermo de la 109 Universala Congresso, la unua uco su Africa continento. Kiel skepticae multae homoi estis antaue. Ciu tio iras bone? Ciu uco en Africo eblas? Ci estis vera unica Universala Congresso, tre malsimila al aliai, cun belega etoso cae bone organizita. Patoprenis multege de genuloi, de la plei diversae Africae landoi. Ci prescau shainis estis unilara congresso. Multae el ili ec veturis dum tri au qua tagoi per buso por atingi Arusson. Multae cun la tuta familio. La toso estis tre positiva, tre gaia. Africanoi felicis fin-fine havi eblon patopreni en Universala Congresso cae sperti che, yes, Esperanto funccias kiel communicilo inter homoi e la plei diversae landoi. La lococo cae congresa faco bonege organizis la congreson. Compreneble, ne ciu funccies clate, sed ciu vi scias pri iu uco, dum ciu vere cio funccis 100% mine. Fine, mi povas diri nur gratuloin al ciui speciale, alla loco coanoi, alla congresa faco, cae ciui voluntuloi pro la bona organizo cae bona laboro. Mi esperas che post quelca iaroi uco denove ocasos ie in Africo. Mi antau joyas jam nun. Nun, finfine, post longa veturado de decnau horoi, ni atingis Muleba, malgrandan urbon cae chef urbon de la districto Muleba, in la regiono Kagera, cun la chef urbo Bukoba, situante ie la occidenta bordo de la grandega Lago Victoria. Muleba estas la hejmo de John Magesa, Li estas la sekretario de Tanzania Esperanto Asocio, la presidanto de Junularaj Esperantistoj de Tanzania, la presidanto de la Orienta Afriko Junulara Organizo, kai ankaŭ membro de nia eta Rotary Club de Esperanto Brazil. Tiu Rotaria Klubo havas kiel membroin Esperanto parolantoin personoin, kiu loĝas en diversaj lokoj eĉ sur diversaj kontinentoj. Nur virtualo ni povas renkontiĝi. Ni pasigis la venontajn kvin tagojn kun John kaj lia aminda familio. John montras al ni la belecon de Lago Victoria, kiu estas tiel granda ke oni sentas sin kvazaŭ staranta ĉe la bordo de oceano. Li montris al ni la lernejon, kie li instruas kiel instruisto de la angla lingvo kaj geografio. Ni ekkonas la direktoron kaj kelkajn lernantojn, kaj jen la efektiva celo de la vojaĝo. Ni vizitis por mi la plej ŝatatan projekton de nia Rotaria Klubo, nian lernejon verda lingvo. De monatoj mi antaŭ ĝojas ekkoni nian infanojn. Ĉe nia alveno la infanoj vidas John kaj emociiĝas. Ili ĉiuj ege amas lin. La instruistoj ne povas haltigi la infanojn. Ili kuras al John, brakumas lin kaj krias: "John Magesa, John Magesa, ree kaj ree." En la jaro 2021, John havis la ideon iniciati tiun institucion sur grundo apud preĝejo. Li rajtis konstrui la unuan domon el ligno, la Day Center, Center Verda Lingvo, malfermiĝis tiam kun nur tri infanoj. Intertempe oni jam konstruis du aŭ pli grandan domon el brikoj. Entute 42 infanoj vizitas la infanĝardenon nun. Ili estas inter 2 kaj 6 jarojn aĝaj, de lundo ĝis vendredo, de la 7 ĝis la 17 horo. Tie ili lernas jam legi, skribi, kalkuli, lernas krom la svahilan ankaŭ la anglan lingvon kaj bazan Esperanton. Alvenante matene ili ricevas matenmanĝon, kaĉon, frukton aŭ similan. Proximume je la 13 horo ili tagmanĝas. Por ne malmultaj el ili, tiuj estas la solaj manĝaĵoj kiujn ili ricevis dum la tago. Por la infanĝardeno povu ekzisti kaj pluvivi, nia malgranda kaj modesta Rotary Club de Esperanto subtenas ĝin. La lernejaj kotizoj, kiujn gepatroj pagas, estas malaltaj. La postuloj estas granda. Ofte ambaŭ gepatroj laboras. La infanoj restas hejme kaj estas prigozataj de personoj kiu ne havas ideon pri edukado de infanoj kaj malmulte de pacienco kun infanoj. Gepatroj scias, ke ilia infano estas la plej bonaj manoj en ĉi tiuj lernejoj, kie ili estas bone prizorgataj dum la tuta tago. Kaj tio estas parto unu de tiu artikolo. La alia estas iom poste. Kaj nun ni aŭdas de Francisca kaj pri figoj.
Do figoj estas kuriozaj strukturoj. Kutime la vorto frukto signifas ion kion oni povas pluki kaj manĝi. Sed la vorto havas multe pli exactan difinon al biologoj. Por ili, frukto estas strukturo kiu formiĝas el la ovario de floro kaj protektas la semojn. Sur base de tiu difino, multaj klasikaj fruktoj kiel pomoj, fragoj kaj ananasoj fakte estas nur ŝajn-fruktoj kiuj formiĝas el aliaj histoj. La samo veras pri figoj, kiuj vere rompas la kutimojn. Ili estas kavaj ujoj, kiuj entenas multaj malgrandajn florojn. Nur kiam la figo poliniĝas, la floretoj formas la verajn fruktetojn ene de la figo. Sed, por atingi ĉi tion, la polenanto devas iumaniere eniri. Tial, ĉiu figo havas malgrandan aperturon, kiu tralasas nur la ĝustan vespon. Enirante, la vespo perdas la antenojn kaj flugilojn kaj ne plu povas eskapi vive. La figo dependas de la vespo, ĉar ĝi alportas polenon. Kaj la vespo dependas de la figo, ĉar ĝi metas siajn ovojn en la floroj. Neniu el la paro povas reprodukti sin sen la alia, creante fortan evoluan rilaton. Existas fig arboj kun masklaj kaj femelaj floroj en la sama figo, kaj ankaŭ specioj kiu havas apartajn masklajn kaj femelajn figojn. Tiukaze, la vespo polenas la femalajn figojn, sed reproduktas sin nur en la masklaj figoj. Ĝi metas siajn ovojn tra la stilusoj de la floroj. Sed la stiluso estas tro longa, la vespo malsukcesas, kaj semoj povas formiĝi. Sed se la stiluso estas mallonga, la vespo sukcese metas la ovon. Poste, la larvo disvolviĝas en gajlo, kiu formiĝas dank' al eĉ plia simbiozo kun nematodoj, sed ĉio estas alia rakonto. Unue, maturiĝas la masklaj vespoj, kiuj restas sen flugilaj kaj restas en la figo sian tutan vivon. Ilia unua tasko estas serĉi femalojn, ofte la proprajn fratinojn, kaj fekundigi ilin. Poste, ili traboras la figon, creante tunelojn eksteren. Kiam la femeloj maturiĝas, ili estas jam fekunditaj kaj eskapas la figon tra la tuneloj, tenante la polenon de la figo. Ĉi tiel ili povas poleni la sekvan figon kaj fermi la ciklon. Kvankam figoj estis inter la plej fruaj kultivaĵoj en homa historio, la vivciklo de figoj povas esti malkomfortiga al homoj. Multaj homoj perdas la apetiton, pripensante kiel la figo kiun ili manĝas iam entenis komunumon de vivantaj insektoj. Bonŝance, figŝatantoj ne devas timi. Kvankam kelkaj variaĵoj de figoj estas kultivataj per la helpo de vestoj, la plej vaste konsumata variaĵo estas Parthenocarpia. Ĝi havas mutacion, kiu faras ke la figo povas produkti sensemajn fruktojn sen polenanto. La arboj estas kultivataj per senseksa reproduktado, kiu signifas ke ĉiu arbo estas perfekta klono de ĉiu alia. Dum miloj da jaroj da agrikulturo, el tiuj mutacioj estis selektitaj en multaj plantoj. Sensemaj fruktoj, kiel bananoj ekzemple, havas sovaĝajn parencojn plenajn je duraj semoj. Sensemaj fruktoj estas ironiaj kreaĵoj. Dum milionoj da jaroj la frukto adaptiĝis por disvastigi semojn, kaj poste ili perdis ilin en frakcio de tiu daŭro por artefarita selektado. Naive oni povus konkludi, ke servante la kultiviston, sensemaj plantoj perdis la evoluan konkurson. Kreskigi la grandajn, energiriĉajn fruktojn ŝajnas nur malŝparo de energio. Mi argumentus male, tamen. Pere de siaj bongustaj fruktoj, sensemaj plantoj loĝas kultivistojn, kiuj garantias ilian reproduktadon. Tiel kreiĝis nova simbiozo kun la kultivisto, kiu anstataŭigas simbiozojn kun sovaĝaj bestoj. La ekstremaj populacioj de kultivataj plantoj montras, ke iu simbiozo estas ekstreme sukcesa el la evolua perspektivo. Denove, simbiozo ludas centran rolon en la success racconto pri fructoplantoi. Dum la planto festas sian evoluan successon, ni homoi povas pli modeste rigardi nian rolon en la naturo kaj compreni kiel complexai povas esti niai rilatoi cun aliai specioi. Nia sorto ciam estis interplectita cun la resto de la naturo, cae rilatoi cun aliai spezoi estas ne eviteblai. Ni devas agi respondece, cae bone pripensi, ciel tiui rilatoi aspectu. Cae tiam, ni mangias fructon, ni povas esti dankai pro la bellezzo de simbiosoi.
Yes, ni tre dankas tion.
Yes, kai ni dankas ke ne estas vespoi.
Ne, mi preferas.
Kai ne semoi ankaŭ, malmolaj semoi.
Ne. Do nun ni aŭdas la kanton. La Flava Blancul el la compactisco Vinyl Cosmo compil unu el la grupo La Mevo.
Estis nia lasta ferie Mia hararo shangigas grisa Kvenkam naskigis mi hierau Via miserul et misera land Ni ne cones ali landoi Exclusive del sol Mondon en usona jurnal ja tia miseru en misera land ĉu flavas nia haut ĉu nigras nia kor ĉu best estas vespert Tu verde estás respert Ni flava blanco En así Es no blue Via miseru en misera land Ni ne ŝatas azianon Ĉar similas li al ni Ni ne ŝatas usonanon Ĉar ni ne samas al li Mia tia miserul en misera land Ĉu flavas nia haut Ĉu nigras nia kor Ĉu best estas vespert Ĉu mild estas vespert Ni flava blanku
Tiu canto estis Flava Blancul el la compact disco Vinyl Cosmo compil unu el la grupo La Mevo. Kaj nun ni iras al alia parto de la mondo, al Butano. Artikolo kiu aperis en Juna Amiko numero cent septic now. Butano au Reglando Butano, o Draklando, estas la sola Himalaya Buddhisma stato en la mondo. Ti estas la plei malgranda lando de la Asia continento, fama pro sia tre alta nazia montrilo de felicio, malgrau che pli multo de la loggiantoi estas malricha. Alveninto el la tiel nomata occidente mondo, rapide rimarcas che in citiu loco la tempo passas tre mal rapide, cae alli estas malfacile compreni tute malsamain valoroin de la butana culturo, viv filosofion, viv ritmon, hom mentalon, au valoroin de la occidenta modelo de civilizo. Por butanoi tre gravai estas Himalayai pintoi, kiwi lau ili estas loggiatai de spiritoi. La naturo estas ege grava. Butano estas unu sola lando en la mondo, kiu vere zorgas pri media protecto. Ti tie estas completa malpermeso de fumado. Ancau pregio kai meditado estas gravai. Trovigas ci tie specialai locoi por meditado, monacheioi, kiu estas ofte construitai sur pintai rocoi in altai montoi. Atingi perfectetson per pregio, cae contacto cun naturo, estas tute naturo ci tie en Butano. Butano havas rican cae unican culturan heredon. Di estas sen shanja pro la isolatezzo diste la mondo cis la fluae 1960 iaroi. Tiu casas che la culturo ca la tradizio de la lando estas unu el cefai al logajoi por turistoi. Tamen, turismado estas tre limigita, cia temas pri conservado cae daurigado de la nuna culturo cae tradizio de la lando. Architecturo de la lando caracterizigas per spezzo de castello fortigajo, conata ciel la zongo, kiwi iam ecte antiquae tempoi funcciis ciel religiae cae secularae administratio centroi. Butanas havas multain festotagoin. La plei grande parto el ili festas la jar sezonoin, ca estas religiae festivaloi. En la lando estas multae belae elstarae construajoi, temploi, palazzoi, stupaioi, o padogoi, monacheioi cae statuoi. Ciu voyaggio al Butano estas certe extraordinara voyaggio, ciu ebligos al vi regreson en tempo cae spazio al lando plena de Tibeta magio, prescau ne tuscita de civilizatio. Vi do havas eblezon admiri multain interessain ancora ne mal covritain de turistoi locoin en la mondo. La loggianto de Butano volas nomi sian landon Druk Yul, cae do Reglando de Tondra Draco. Lau ili, la Draco tondris antau 10 iacentoi, sed ne por timigi cae minazi, sed por proclami buddhismon. Fundamenta principio de buddhismo estas ja iu malpli da desiroi vi havas, des pli malpli vi suferas, cae des pli felicia vi estos. Unu el la naziae simbolo de Butano estas la nazia flago. Sur gi estas videbla draco sur la tuta jaro, dum la tuta jaro. Butano en la Drogkau lingvo estas nomata Druk Yul, regno de la draco. Draco aperas sur la flago de Butano ecte la jaro 1947, kiel simbolo de energio kaj bonvolo. Oni diras ke ekde la komenco de la dudeka jarcento la gubernieroj de Butano adoptis de la najbaro Ĉinio drakon kiel simbolo de suvereneco kaj drako etendiĝas sur la du koloroj de la flago. Sur la flavo, kiu reprezentas civilan tradicion kaj la ŝtatan aŭtoritaton, reĝo drako de Butano Druk kaj Lopo, kaj sur la oranĝa koloro, kiu reprezentas la budanan religion. Do, ĉu vi iam vizitas Butanon?
Ne, kiel oni klarigas, ĉi tie ne estas facile eniri. Yes. Foje mi provis eniri Tibeton, kompreneble kiam ĝi ne plu estis la lando de budismo same kiel antaŭe. Kaj nur la nepalanoj estis akceptitaj, kaj la eksterlandanoj ne, ni devis resti en Nepalo.
Ah, yes.
Sed mi pensas ke estas pli bone se ne estas tro da turistoj en Butano. Ĉar certe la vivo ŝanĝiĝos.
Yes, kiel tie alie en la mondo.
Yes, kaj mono fariĝos la plej ĉefa afero, ne plu preĝi kaj mediti.
Ne serĉas la monon. Do, vi havas ion por ni Francisca?
Yes, estas iu anonso pri positiva rezulto de la laboroj de Etsuo Miyoshi. Estas la ondo de Esperanto kiu donas la novaĵon. Do rezulte de la reklamkampanjo pri Esperanto kaj poste letera kampanjo estiĝis rekta kontakto kun la Eŭropa Komisiono. La Komisiono ĵus konfirmis che por la proiectoi de Erasmus Plus cae Creema Europo, Esperanto estas sam raita cun aliai lingvoi, inclusive de regionae cae minoritatae lingvoi. Lauvorte, la Commissiono scribis, proiectoi povas subteni ciuin lingvoin sen discriminatio, inclusive de la regionae cae minoritatae lingvoi de Europo, ao Esperanto. Esperanto jam estis parto de multaj programoj lao Erasmus Plus kaj aliaj, sed ŝajne ne jam de Creema Europo. Tiu voje eblos subvencipeti eble nun. Krome la laŭvorta konfirmo de la Komisiono pri la samrajteco de Esperanto estas paŝo antaŭen kompare kun la ĝis nuna nura donado de subvencioj. Ni esperu que la practico estos influita de la declaro. Tio estas Etsuo Miyoshi kiu raportas. Kai mi pensas pri nia visitanto de Aŭstrujo, ĉar ankaŭ li volas nepre ke la urbo Graz fariĝu Esperanta urbo. Do eble li povas pro tio akiri subvencion por helpi sin.
Bona ideo.
Yeah.
Do li estas tre entuziasma esperantisto, ĉu ne? Kaj nun ni aros la kanton Edziniĝu al mi, Rosetta, el la kompaktdisk Sur placen venu vi el la grupo kaj tiel plu.
Ciniggio al mio rosetta rosa e ciniggio al mio rosa e ciniggio al mio rigudundullara di diretta rosa e ciniggio al mio rigudundullara di là né al vi cara forgisto 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 feron vi forgigos min rigudundullara di diretta feron vi forgigos min rigudundullara Tutte ne, o carolino, tutte ne, o carolino, tutte ne, o carolino.
carulino, tutte ne, ho carulino, al mi estas el cantar, digo dun dun la la de directa, al mi estas el cantar, digo dun dun la la de directa. Nec fairi gante forgeio, nec fairi gante forgeio, nec fairi gante forgeio, nec fairi gante forgeio, al shibruli sant'auto, rigo don dollara de diretta, al shibruli sant'auto, rigo don dollara de diretta. Vine ploru carulino, no van cachetos mi, rigo dun dun la ra de diretta, no van cachetos mi, rigo dun dun la ra de dirà. Foidas morga o en leitura, 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 caixabatón en condón, rigo dun dun la ra de diretta, caixabatón en condón, rigo dun dun la ra de dirà. La fo i doi mi tracuris, 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 se ne trovis pianci, rigo dun dun la ra de diretta, se ne trovis pianci, rigo dun dun la ra de diretta, nur fari, canne il cotonno, nur fari, canne il cotonno, nur fari. Tan el cotonno nur fari, tan el cotonno chi uneta augusti a porfi, rigo dun dun la ra de diretta, chi uneta augusti a porfi, rigo dun dun la ra de diretta.
Kai tiu canto estis Edziniĝu al mi, Rosetta, el la kompaktdisko Surplatzen venu vi, el la grupo kaj tiel plu. Kaj nun ni aŭdas la duan parton de la artikolo de Emma Brunegger, nia tre speciala privata postkongreso. Por bone manĝigi la infanojn, oni aĉetis printempe multajn sakojn da rizoj kaj maizo. Printempe, la prezo estas la plej malaltaj por aĉeti tiujn nutraĵojn. John luas terpecon tuj sude de la deponejo. La plano estis kultivi rizon ĉi tie en novembro kaj poste rikolti ĝin en marto-aprilo de la venonta jaro por havi propran rizon por la lernejo. Oni esperas ke la rikolto estos suficie produktema por eĉ vendi rizon kaj per la mono povi aĉeti aliajn manĝaĵojn por la infanoj. Kiam ni alvenas, estas preskaŭ la horo por tagmanĝi. La infanoj portas siajn etajn tablojn en la grandajn domon, poste siajn plastajn seĝetojn. La infanoj lavas sian manojn antaŭ la manĝo. Ne estas flua akvo sur la tereno, sed estas akvo deponejo proksime. Sitelo servas kiel lavujo. La instruisto spruĉigas sapon sur la manoj de la infanoj. Ili genuiĝas por lavi la manojn. Unue la atuloj, la plej grandaj, kunvenas en angulo apude kaj kantas. Dansante la la melodio, ili marŝas antaŭen kaj alvenas al la sitelo, kiam la etuloj jam finis. Kvin aŭ ses opoj ili sidas ĉe la etaj tabloj. La granduloj mem iras por ricevi siajn manĝaĵojn. Al la etuloj oni alportas ĝin. Neniu komencas manĝi, ili ĉiuj atendas ĝis la lasta infano ricevas sian manĝaĵon. Oni preĝas kelkajn vortojn. Ankaŭ muzulmanoj, infanoj de la najbara kvartalo, preĝas en Tanzanio tute normale. Nun ili comenzas mangi, cae, por ne Europanoi, ne imageble, ili silentas, neniu infanoi parolas. Kia disciplino! Ciam estas ancao deserto, iu de la multae gustegae fructoi de la lando, hodio aquo melono. Ni ne volis, sed kiel honorae gastoi, oni nepre servis ancao al ni la mangiagion. Tiun tagon estis riso cun fazioloi, kiu bongustegis. Mi scias che nia clubo bone investas sian monon citie. La plano estas aceti propran terrenon, cae sur gi construi du au tri lineaen construajoin por la malgrandae antau lineae infanoi. Do estas ancora multe po fari. Ni restas tie quelcain horoin. Adiau, ne estas facile. Ciu ni iam estontece povus reveni. Ni invitas vin ciuin, igi membro de nia eta cae modesta Rotary Club de Esperanto Brazil, cae tiel helpi ne nur la laneo, verde lingvo, sed ancao al aliae sociae proiectoi tut monde. Contacto Rotary Club de Esperanto at gmail.com. Se vi desiras subteni verdan lingvon, recte, bonvolu contacti John Magessa, persone. magessa.john@yahoo.com Kai parto, mi mem volas danki al ciui kiu donatsis al mi tiom de belai horoi, aventuroi, cortusai momentoi. Mi esperas povi reveni iam in ne tro for estontezzo. Parto de mia animo restas ce vi cae ce niai infanetoi de verde lingvo. Percis Emma Bruninger, cae tiu aspect articolo aperis in Esperanto Revuo. Cia proiecto. Yes. Bonega proiecto.
Esas multe da tiai proiectoi en Africo. Do nun, ĉu ni parolu pri la urboj kiu volas esperantiĝi aŭ fariĝi Esperanto-urboj?
Yes,
do unu tia estas Pouzalegro, kaj la informoj venas de la retejo ambasadejo de Esperanto. Do en la 20 de oktobro 2019, je la tria kaj duono posttagmeze, estis inaŭgurita en la Kulturcentro Cleonice Bonilla Fernandez. La libro sexio en kai pri Esperanto José Batista Costa. Ek de nun oficiale ĉi tiu sexio apartenas al publika kai urba biblioteko Prisciliana Duarte de Almeida. Ĉi tiu libraro nun apartenas al riĉa kolekto de ĉi tiu institucio. Ĉi tiuj libroj unue apartenis al la Esperanto-klubo de Pouzalegro, poste al asocio pri edukado kaj kulturo Lazaro Ludovico Zamenhof, kaj fine ili apartenis al la Esperanta ambasadejo de Pouzalegro. Kreita en 2002, la Esperanta biblioteko estas la unua publika libraro en kaj pri Esperanto en la sud-minasa regiono. Cune con citiu biblioteco anco estis creita Pouzalegra studo gruppo pri Esperanto. Citiu gruppo estis la unua iniciato por instrui cae divastigi Esperanton en Pouzalegro. La signoroi José Batista Costa cae Antonio de Padua Moreto estis gravae subtenantoi cae apogantoi de citiu malgranda libraro. Ili donatsis la unuain revuoin, diktatikain kaj literaturain librojn. La komenca kolekto posedas 350 librojn kaj 237 revuoin. La enhavo estas diversa, ĉi tie eblas trovi de didaktikaj al teknikaj ĝis religiaj libroj. citiu libroi estas originalai kai tradukitai. La collecto ne estas nur en Esperanto, sed ankaŭ en aliaj lingvoj, do ĝi estas interlingvistika biblioteko. La enhavo estas en la portugala, Esperanto, greka lingvo, Ido, angla, interlingvao kaj tokipono. Sed ne estas la tuto. En noviga paŝo por la multlingvisma promocio, Pausa Allegro nun gastigas la unuan hamburgerejon en la mondo kun ĉiuj informŝildoj en la portugala kaj Esperanto. Dika hamburgero ne nur ofertas bongustaj hamburgerojn, sed ankaŭ elstaras pro sia kultura kontribuo disvastigante la internacian lingvon. Tiu ĉi iniciato estas parto de projekto de la Esperanta ambasadejo, kiu celas devastigi la uzadon de Esperanto en publikaj kaj privataj spacoj en la urbo kaj iom post iom esperantigi la urbon. Fat Burger aliĝas al aliaj komercejoj de la urbo, kiu jam adoptis du lingvajn signojn, kiel la libraj brokantejoj, Sebo Vicente kaj Sebo Shaun Davin, plifortigante la rolon de Pausa Allegro kiel centro de kultura diverseco. La iniciato ne nur fortigas la esperantan komunumon, sed ankaŭ malfermas pordojn por ke homoj el diversaj kulturoj sin sentu bonvenaj kaj inkluzivitaj en la urbo. La ĉeesto de Esperanto en lokoj kiel Fat Burger estas memorigilo ke la lingvo povas servi kiel ponto inter malsamaj popoloj, faciligante la komunikadon. La agado de Esperanta ambasadejo de Pausa Allegro daŭre inspiras aliajn komercistojn kaj urbojn adopti similajn praktikojn, plifortigante la engaĝiĝon al edukado. Kai cultura compreno essenzio ciam pli tut mondigianta. Do, tiu informoi venas de la reteio ambasadeio de Esperanto, kiu estas giusto tiu de la urbo Pausa Allegro.
Bedarinde, ni ne havas iu urbeton kun in Australio por esti due o Duone Esperanto urbo.
Do, vi ne scias pri la estonto, Heather.
Yes, mi povas esperi.
Yes.
Ciam povas esperi.
Compreteble.
do, ni havas tempon audi pri la saniga uso de koto. Francisca, ĉu vi povas
yes, certe.
Informi nin?
Yes. Multai elvicias che ciu iare mi veturas al Dax por curatsi miain artrosain doloroin. Ne estas mi ciu parolas, estas Gigi Senecal, cae tiu aperis en la Normandia bulteno. Do la curatsado precipe consistas el varma coto sur ciu oni devas cusigi. Sed ciu vicias cial oni usas varman coton? Dum romiai tempoi, garnisonoi staris en Dax. Unu el la legianoi posedis hundon, kiun li amegis. Beh, tiu besto suferis artrosain doloroin, kai ne plu povis pasi. Kiel kutime, militistoi devas militi kai folasi la urbon. Folasi la povran beston restis la sola, malgioia eblezzo por la soldato. Post plurai monatoi, la militistoi revenis sur loken. Grandega surprizo! La hundo saltetis ĉirkaŭ sia amiko. Kio okazis? Atestantoi deklaris, ke ĉiutage, longtempe, la hundo sin banis en la varma koto de la rivero Adur. Pro tio, varmaj termoj estis konstruitaj en Dax. Oni povas, ancora nun, visiti la romiain restajoin. Nun, vi bone comprenas kial mi saltetas kiel hundo, kiam mi revenas el Dax. sed ancau porcoi, kiel vi diris, shatas sin bani en koto.
Yes.
Do laudire la kialo estas po malvarmigi sin, char porcoi havas malmulte da glandoi po sviti. Ili havas multe da grasso, kai ilia corpo, pro gia formo kiel barilo, facile captas la varmezzon. Do la temperaturo povas malaltigi de 2 gradoi Celsius, cot bano estas do pli efica ol sviti. Tamen eblas rimarki che porcoi banas sin en coto, kiam la vetero estas malvarma. Do, reguli gian temperaturon ne estas la nura causa. Tio estas maniero anca senigi sin de parasitoi, kiel puloi kai ixodoi. Alia eblezzo estas che porcoi tiel evenentigas la limoin de sia territorio. Tio estas lau la esploroi de Mark Brake.
Ah.
Yes, mi devas diri che en Bretonio, de kie mi venas, estas quelcae strandoi kie ancao vi povas bani vin en koto. Yes, kai fakte kiam oni forigas la koton, la hauto estas tre dolcia, kai oni sentas sin tre bone.
Me ancora ne faris tion, sed en la estontezo eble.
Anca unuajo pli por la estontezo.
Sed multa aferoi. Do, tio estas prescau la fino de nia elsendo. Ne forgesu aligi al la venonta Australio kai Novzelando Congresso in Adelaido in januaro 2025. La informo kai aligi ilo estas havebla ce esperanto.org.au. Se vi volas sendi mesagion al ni, usu trizozozo esperanto@gmail.com. Au se vi volas reaudi la programon, iru al la retpaggio www.trizozozo.com.au kai claku la esperanto programon. Do, gis reaudo de mi, Heather.
Gis reaudo de Francisca.
Gis reaudo de Brendan.
Kai ni finos per la canto. Turto havas nau plumeton el la compactisco su platsun venu vi el la gruppo kai tiel plu.
Fringo.